بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله تعالى تكون بشانا كدوغة كوسيانا مسائل يا ينوفن بمانا ينبوزيما لا تقديم مصالح الناس العامة على المصلحه الخاصه كنا حاجه ya kukumbushana kama tulabu alilm wanafunzi kukumbushana kuhusiana na kupendeleana khair maana yake kutanguliza maslahi ya watu wote dhidi ya maslahi ya wewe peke yako maana yake hii ni tabia ambayo inatakiwa tuwe nayo wakati tukiishi tukitaamal sisi kwa sisi wewe ukitaamal na ndugu yako ukitaamal na jirani yako ukitaamal na ndugu yako katika nasab uwe unatanguliza maslahi ya wote kabla ya maslahi yako binafsi maslahi ya dini uyatangulize kuliko maslahi yako binafsi kwa moja manake watu tujipinde katika kuangalia yale ambayo yatakunufaisha sote kabla ya kuangalia kile kitakacho kunufaisha wewe mwenyewe min ad-dalail taqdim an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-maslahata al-amma ala al-maslahati al-khassa miongoni mwa zile dalili za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutanguliza maslahi ya watu wote kwa ujumla dhidi ya maslahi yake binafsi hathahu ala i'mari al-ardh Mtume alihimiza watu kuimarisha ardhi ila akhiri lahbatin fil haya paka mwisho wa pumzi ya mtu katika uhai wake akawa na hamasisha Mtume sallallahu alaihi wasallam maslahi ya watu wote dhidi ya maslahi ya mtu mmoja mmoja amepokea hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam amesema in qamatis sa'atu kikisimama kiyama in qamati as-sa'atu kikisimama kiyama wa fi yadi ahadikum falisatun na katika mkono wa mmoja wenu kuna mche wa mtende fa in istata'a alla taquma kama ataweza kwamba kisisimame kiyama hatta yaghrisaha paka kipande hicho kimche falyaghrisaha na kipande yani ikiwa kitasimama kiyama in qamatis sa'atu ikiwa kama kitasimama kiyama wa fi yadi ahadikum falisatun na katika mkono wa mmoja wenu ana mche wa mtende fa in istata'a alla taquma kama ataweza kwamba kisisimame hicho kiyama hatta yaghrisaha paka kipande hicho kimche falyaghrisaha na kipande au upande huo mche ambao ameushika hadithi hii ameipokea al-Imam Ahmad na Abd ibn Humayd rahimahumullah ta'ala na falisa ni an-nakhlatu as-saghira yani ni kijimtende kidogo yani mche wa mtende maana yake mche ambao utanufaisha watu ukiwa kitasimama kiyama na mtu akawa katika mkono wake ameshika mti wote au upande hadithi hii wanasema ahlul ilmi hadha fihi mubalaghatun fil hath ala gharis al ashjari katika hadithi hii kuna mahimizo makubwa ya kupanda miti وحفري الأنهار نكوشيم بسيمة لتبقى هذه الدار إلي إباكه دنيا عامرة إلى آخر أمدها المحدود إيوه نييني كويندليا أمبكا مشواكي أمباو أميوكوا المعلوم عند خالقها مدى أمباو نجلكان بلي الله سبحانه وتعالى. ونسيما أهل العلم فكما غرس لك غيرك كما أمبافي وتوينجين ومباند ميت واجلياك وانتفعت به نووو كنفايك فاغرس أنت لمن يجيء بعدك نووو يساسا باند أنت واجلي يولى نيكوج بعدك لينتفع به إلى نفايك نايو وإن لم يبقى من الدنيا إلا سبابة حتى كما هيتوباكي كتك دنيا يسبقو مودة كدوغ وذلك بهذا المقصد أو بهذا القصد ناكو مقصدي هايا لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا هيبنغاني ناكو ومتو أنا زهدي ناكوجي بنغزية بآذي مامبو كتك مامبو يكي دنيا تناجو جفون ذاتوني كوامبا متومة صلى الله عليه وسلم أنا بوسيما kama kitasimama kiyama na katika mkono wa mmoja wenu kuna mche wa mtende na akiweza kama kiyama hicho hakijasi yani kama ataweza kabla hakijasimama au upande na apande huo mti kwa sababu kupanda huo mti ni maslahi ya watu wote. Kwa sababu angalia sisi leo tunakula maepo, tunakula maembe. Unaambiwa huu muembe una miaka 40 huu. Wewe hujazaliwa. Maana yake unanufaika kwa kile alichokifanya mtu wa miaka 40 iliyopita. Si ndio eh? Yule alitanguliza maslahi ya watu wote. Hakuangalia maslahi yake kwamba mimi sasa hivi na miaka 60 nipande mti, nipande mnazi. Mnazi unakaa miaka 20 ndio unaanza kuzaa. Sasa mimi mwenyewe na 60 muda wote tu nitakufa. Misipande. La, akaamua kupanda kwa manufaa ya watu wengine. Na ndio hata ndugu yetu mmoja anasimulia kwamba mara nyingine alikuwa katika daladala. Tuko pamoja eh? Yuko na mzee, huyo mzee ameshika mche wa mnazi. Yule mzee alikuwa anakaribia miaka 70. Kijana mmoja anamwambia sasa mzee, haya mambo ya kupanda minazi saa hizi eh? Wewe unataka kutuachie ugomvi? Maana wewe umekaribia kufa. Sasa tena na mche wa mnazi na uzee huu, wa nini? Mzee akamwambia hapana, mimi napanda naweza nikala hii huu mnazi hata miaka 20 ijayo, naweza nikala pia na mimi hizi nazi. Hata kama sijala mimi watakula wajukuu. Tuko pamoja. Maana yake mzee huyu anafuata kabisa maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutanguliza maslahi ya watu wengine kuliko ya kwako wewe. Sasa haya ni katika mambo ya kilimwengu. Vipi katika masala ya dini? Lazima dini utangulize maslahi ya dini kwa ujumla kabla ya maslahi yako wewe peke yako binafsi. Maana yake dini ipewe kipaumbele kabla ya kuzipa, yani kuyapa maisha yetu vipaumbele. Kwa hiyo fi hadha alhadithi at-targhibu al-azimu, katika hadithi hii tulioisoma kuna mahimizo makubwa, ala ikhtinami akhir fursatin fil hayati, juu yani kuna mahimizo makubwa juu ya kutumia fursa ya mwisho ya uhai, fi sabili zar'i ma yantafi'u bihi an-nasu ba'da mautihi, katika kuhimizwa kwenye ile njia ya kupanda ile mimea ambayo watanufaika watu baada ya mtu kufa. Fayujra lahu ajruhu, kisha ujira wake ukapita kwake. Watuktabu lahu sadaqatuhu ila yaumil qiyama, na akaandikiwa ni sadaka yake yenye kuendelea paka kiyama. Walhathu ala ta'ati ila akhiri lahbatin min alhaya, na hadithi hii pia ina mahimizo ya taa, mtu kuwa ni mtu wa kumtii Allah paka mwisho wa uhai wake. Lidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sadaqatul jariya akasema katika yale ambayo mwanadamu ataenda nayo, idha mata al-insanu au idha mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, akifa mwanadamu matendo yake yote yanakatika isipokuwa matatu. Katika hayo Mtume akasema sadaqatun jariya, sadaka yenye kuendelea. Hii sadaka yenye kuendelea ni ile ambayo mtu katanguliza maslahi ya wote kuliko maslahi yake. Akatoa pesa akajenga msikiti, akatoa pesa akachimba kisima, akatoa pesa akaandaa shamba, bustani la matunda ili watu wanufaike, wajenge afya kwa machungwa na maembe. Akatoa pesa zake akaandaa shamba kubwa kwa ajili ya mikahawia, watu wakawa wanakunywa kahawa. Hii ni kutanguliza maslahi ya wote dhidi ya maslahi yako binafsi. Na kwa ajili hiyo mtu anaandikiwa nini? Ujira na thawabu zenye kuendelea mpaka kisimame kiyama. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kule kutanguliza maslahi ya watu wote dhidi ya maslahi ya mtu mmoja mmoja, na hanabiyu sallallahu alayhi wasallam anil idrari bil muslimin, Mtume akakataza kuwadhuru Waislamu kwa sababu ya maslahi ya wengi, akakataza kuwadhuru Waislamu. Fayuhramu ala al muslimi, ni haramu juu ya Muislamu, an yudkhila an naf'a ala nafsi, kuingiza manufaa juu ya nafsi yake, wayudkhila ad-darara ala ghairihi, kisha aingize madhara kwa watu wengine, bisababi dhalik, kwa sababu ya hilo. Yani mtu ni haramu mtu kuitengenezea nafsi yake furaha kwamba mimi niishi niwe ni mwenye furaha, alafu akawa kazi yake ni kuwaingizia watu wengine nini, huzuni na majonzi. Yeye anatafuta furaha kwa lazima, ndio kwa lazima aitafuta furaha yake, lakini watu wengine anawaingizia nini, huzuni, matatizo, shari na balaa. Yeye anaweza akamdhuru mwingine kwa ajili ya yeye kufanyaje, kufurahi. Huku ni kutanguliza maslahi binafsi dhidi ya maslahi ya watu wengi. Sasa hili Mtume akalikataza, kule akahimiza maslahi ya wote yatangulizwe kuliko maslahi ya mtu mmoja mmoja, huku anakataza maslahi ya mtu mmoja mmoja kuliko maslahi ya watu wengi. Akakataza watu kudhuriana, kufanyiana madhara wao kwa wao. Lidhalika amepokea hadithi abi, yani an abi saidi Saad bin Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. Abi Sa'id al-Khudri amepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema, la darara wala dirara, hakuna madhara wala hakuna kumdhuru mtu. La darara, hakuna madhara, yani hakuna wewe mwenyewe kujipatia madhara, wala dirara, wala kumdhuru mtu mwingine. Hadithi hii wanasema ahlul ilmi min qawaid alislam, ni katika kanuni zinazoulinda Uislamu. Wa dhahiruhu, na dhahiri ya hadithi ni taharimu sa'iri anwa'i dharari illa lidalil au illa lidalilin. Hadithi hii dhahiri yake ni kuharamisha baadhi ya aina ya madhara isipokuwa kwa dalili fulani. Fayuhramu alayka an tudkhila an-naf'a ala nafsik, ni haramu wewe kuingizia manufaa nafsi yako. Wa tudkhila ad-darara ala ghayrika bisababi dhalik, na wewe ukaingiza madhara kwa wengine kwa sababu ya hiyo furaha yako unayoitafuta na manufaa unayoyatafuta. Ukataka wewe uishi maisha mazuri kwa kuua, uishi maisha mazuri kwa kuiba, uishi maisha mazuri kwa kukaba na kubaka ili wewe usikie raha, si ndio? Huyo uliyombaka asikie maumivu, uliyemuibia asikie maumivu, uliyemkaba apate maumivu, umvunje mkono, umvunje shingo, wewe uishi nini, maisha yaliyokuwa ya furaha. Sasa hii ni haramu, haifai. Maana yake utangulize maslahi ya wote dhidi ya maslahi yako binafsi. Tanguliza furaha ya wote kuliko furaha ya wewe yeye peke yako. Haiwezekani ukasema mimi bana lazima familia yangu iishi kwa furaha. Sitaki ujinga ujinga hapa. Jirani usiniletee mambo ya kipuuzi. Niko tayari kukukata hata kichwa. Si ndio? Kwa nini umenipigia mwanangu kofi? Sitaki mambo hayo. La. Watu lazima tuvumiliane. Kile ambacho unakitafuta wewe, hakikisha na kwa mwenzako kinafanyaje? Kinapatikana. Usishibe wewe alafu mtu yuko na nini? Jirani yako yuko njaa. Hii si sawa. Tanguliza maslahi ya wote dhidi ya maslahi ya mtu mmoja mmoja. Kwa haifai mtu kuingiza furaha kwenye nafsi yake kwa kuwatia huzuni watu wengine. Kwa fahadha aslun adhimun min usuli din au min usuli dini al-islami al-karim. Huu ni msingi mkubwa katika dini ya Uislamu. Kwa mtume anasema la darara wa la dirara. Na hii kauli ya mtume la darara kukasema inna darara huwa al-ism. Kwamba darara ni jina. Madhara ni jina. Wa dirara na madhara al-fi'lu ni kitendo. Kwamba dharara ni jina na dhirara ni kitendo. La dharara maana yake ni jina. Hiyo dharara ni jina. Lakini dhirara wanasema ni fi'il. Yani ni kitendo. Falmaana yani maana yake anna dharara nafsahu muntafi fi shari'i. Kwamba jina madhara lenyewe linapingwa katika nini? Katika sheria. Wa idkhalu ad-darari bighairi haqqin kadhalik. Na kuingiza madhara sasa ambacho ni kitendo chenyewe bila haki kwa mwenyewe kwa mwingine, hilo ni jambo la nini? La haram. Na kukasemwa ad-dararu an yudkhila ala ghairihi dararan, ni kuingiza kwa mwingine madhara, bima yantafi'u huwa bihi, kwa kile kitu ambacho yeye ananufaika nacho. Yani hicho kitu ambacho ni madhara kwa mwingine, yeye kwake ni nini? Ni manfa. Ala sabili al-mithal, mtu akaamua kwamba yeye atakuwa kazi yake ni utapeli. Ule utapeli una madhara kwa mtu mwingine, lakini kwake una faida. Kwa sababu unakuta mtu yeye kakaa kijiweni amepiga pasi, suruali imenyooka, ile suruali ya kitambaa imenyooka, ana perfume yake amepiga perfume. Alafu unamkuta yeye kazi yake ni kusoma tu magazeti na kupokea simu. Tuko pamoja. Kesho tena amebadilisha suruali, amepiga pasi, kazi yake ni kupokea simu na kusoma magazeti. Hizo simu anazopokea kumbe usiku anaenda kukaba wapi? Leo wapi mishemishe? Panyarodi. Si ndio? Huko Dar es Salaam wameibuka panyarodi. Panyarodi, panya wa barabarani. Vibaka. Sasa hawa wanaleta madhara kwa watu wengine, lakini wao wananufaika na ma TV na masimu ya watu, wakaiba wakauza 10,000, 20,000, wao wakasongesha nini? Maisha. Sasa haya madhara yamezuiwa katika dini. Tuko pamoja eh? Usitangulize kile ambacho wewe kinakunufaisha kwa kumdhuru mwingine. Tuelewane vizuri, kwa sababu kuna watu wanaishi kwa sampuli hiyo ya kuwatapeli watu, kuwakaba watu, udanganyifu, udanganyifu. Bei ya vitu wakapandisha bei kiasi ambacho si bei ambayo inatakiwa. Tuko pamoja? Hatusemi mfumuko wa bei na hali ilivyo sasa. Huu ni mfumuko wa bei, lakini hii pia ni adhabu kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, au ni ibtila na mtihani na kadha. Tuko pamoja? Sasa wewe angalia maslahi ya watu wote kuliko maslahi yako binafsi. Na Mtume alayhi salatu wassalam aliposema la dharara wala dirara, maana yake anakataza watu kufanyiana madhara. Na kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuonyesha maslahi ya wote yanatangulizwa kuliko maslahi ya mtu mmoja mmoja, angalia katika mirathi, katika kurithi. Allah subhanahu wa ta'ala, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadith ambayo ameipokea al-Imam na amesimulia al-Imam Abu Daud wa sahahahu al-Albani fil irwa wa ghairihi, na wengineo katika ulama, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam inna Allah qad a'ata kulli haqqin haqqahu, hakika Allah amempa kila mwenye haki haki yake, kila mwenye haki kampa haki yake. Fala wasiyata, anasema fala wasiyata lilwarithi, hakuna wasia wenye madhara kwa wale wenye kurithi. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoa baadhi yake wasia kwa ziada ya thuluthi, kwamba mtu asizidishe katika wasia wake feluthi ya mali yake. Mtu anamiliki bilioni 10, asiseme mimi robo tatu ya mali yangu iende katika kujenga misikiti na kuchimba visima. Asitoe wasia huo. Huo wasia una madhara na warithi wake. Kuangalia Mtume kutanguliza maslahi ya watu wengi kuliko maslahi yako wewe binafsi, akamwambia katika hadithi ya Sa'd, katika hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqas, alipokuwa akitaka kufa, alipokuwa anatia mashaka kwamba mimi naenda kufa, na alikuwa na binti yake mmoja, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi naacha wasia. Sawa? wa mali yangu, nusu ya mali yangu naacha nini? Wasia, kwamba nikifa ifanyiwe khidma ya dini. Mtume akamwambia la, haiwezekani hiyo. Hiyo hapana hiyo. Basi mtume inani Saadi akasema basi wa thuluth. Akasema nitaacha thuluth. Akasema wa thuluth kathiri. Hiyo thuluth pia ni nyingi. Acha wasia kidogo. Usiache thuluth ni mingi. Akasema mimi sina isipokuwa binti yangu mmoja tu. Mali niliyokuwa nayo ni nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuonyesha maslahi ya wengi yanazingatiwa kuliko maslahi ya mtu mmoja mmoja. Wakadhalika min almadara, kwa ajili hiyo katika madara ni katika yale ambayo yanapatikana katika mambo ya mirathi na mambo mengineyo. Na katika yale ambayo yanatakiwa ya kuzuiliwa ni kutanguliza, yani katika yale ambayo yanatakiwa yatangulizwe katika maslahi ya wengi dhidi ya maslahi ya mtu mmoja mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga mfano akasema kuhusiana na yule ambaye anamiliki. Mfano wewe umejenga nyumba yako, tuko pamoja hapa, na jirani yako yuko hapa, alafu jirani yako kaishiwa kiwanja chake, kimeishia hapa hapa alipomalizia tofali, hana pengine, wewe una eneo kubwa, tuko pamoja. Sasa mtume akawa ameonyesha kwamba kuna maslahi ya kuzingatia wenzako, usijiangalie wewe tu. Akasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la yamna ahadukum jarahu an yaghriza hashabatan fi jidarihi, mmoja wenu asimzuilie jirani yake kuegemeza kijiti au mti kwa ajili ya kuzuia ukuta wake, asimzuie kuegemeza kwenye eneo lake. Wewe una eneo kubwa, jirani yake ukuta wake unapinda, usimwambie hakuna kuegemeza mabanzi huku wala mbao, acha uanguke kama unaanguka. Acha aegemeze zile mbao ziegemee kwako, usimzuie kutanguliza maslahi ya wote, usijiangalie wewe mwenyewe. Tuko pamoja ikhwani, tuelewana. Hii ni dini. Sasa kama haya ni mambo ya kidunia, vipi kwenye mambo ya dini? Lazima watu tutangulize maslahi ya dini kuliko maslahi yetu binafsi. Kuna watu utanguliza maslahi yao fulani fulani kwenye dini. Hapa lazima ninufaike na kapu. Mimi nitakuwa waziri wa kapu msikitini. Mimi ndo nitakuwa napiga mchango msikitini. Sekta yangu ikiingiliwa tuelewani hapa. Lazima watu tuelewane vizuri. Mimi ndo katibu wa pesa na mambo ya makatibu ya mapesa msikitini, tunafungua benki. Mambo tuyazingatia vizuri. Hatusemi kwamba watu wasifanye mipango ya fedha msikitini, la, lakini na hiyo mipango sio mipango ya wao, mipango kwa ajili ya maendeleo ya nini? Si mnaona kama hapa kwetu alhamdulillah hali hii ni nzuri. Tukaona safi. Sasa tunaona hivi, tunaona hivi, tunaona hapa. Haina hata haja ya kuumiza nafsi. Imamu sio anakula. Utasemaje imamu anakula? Hali ndio kama hii. Hiyo ni dhambi. Tuko pamoja. Sasa kutanguliza maslahi ya wengi, tunasema kwamba mtume anazuia mtu, pamoja na kwamba mali ni yako, kiwanja ni cha kwako, shamba ni lako, lakini mtu kaninginiza nguzo yake kwa ajili ya kuzuia nyumba yake, usiseme toa. Tuko pamoja. Pamoja na hivyo pia mtume akazuia watu kuangalia maslahi ya wengi, usikwapue kwapue ardhi za wenzako. Wewe tosheka na kile ulichonacho. Na hata ukataka kuongeza ongeza pia haisaidii, kwa sababu ukifa unazikwa kwenye kijisehemu cha futi 4-5. Tuko pamoja, kuonyesha kwamba hii ardhi na nini, watu wasiende huko. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam asema la darara wala dirara, anna Allah lam yukallifa ibadahu fi'la ma yadhurruhum, kwamba Allah hakuwalazimisha waja wake kufanya kile chenye wadhuru, albatta, kamwe, hata mara moja. Fa imma ya'muruhum fa inna ma ya'muruhum bihi huwa ainu salahi dini, yale ambayo Allah anawaamrisha waja wake ni yale yanayotengeneza dini yao, wa duniyahum, na dunia yao, wa manahahum anhu, na kile ambacho Allah amewakataza huwa ainu fasadi dinihim wa duniyahum, ni kile, ni dhati ya kile kinachoharibu dini yao na dunia yao. Maana yake kwamba angalia, mtume alipokataza haya madawa ya kulevi, yani Allah alipoharamisha madawa ya kulevi, madawa ya kulevi yana madhara katika mtu mwenyewe, la darara wala dirara. Mtu anajidhuru akivuta bangi, kichwa inakaa, inakuwa kichwa imekaa kushoto kushoto, yani mtu akishavuta bangi pale kuna mambo mengi anafikiria,
akishavuta bangi anaona watu wote ni vijivitu vidogo vidogo. Tuko moja. Mtu akishavuta bangi anajiona yeye ni mkubwa kuliko wote. Tuko moja. Na mtu akishavuta bangi akili inachanganyikiwa. Namwambia mama piga sufuria la uji nikauze. Na yeye ni mfanyabiashara wa nini, wa madini. Sasa wewe unataka kuacha kuuza madini ukauze uji tena leo? Unaona madhara ya bangi? Na bangi na sigara ikawekwa katika kitu hichi kimoja, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha kullu muskirin haramun, kila chenye kulevya ni nini? Ni haramu. Kama ambavyo sigara inalewesha, ndivyo bangi inavyofanyaje? Inavyolewesha, au sigara ilewesha? Shadamu. Sigara inalewesha, ilewesha? Inalewesha. Sigara ni kilevi, kinalewesha sigara. Ndio maana utaona mtu akivuta sigara anasema na kiu, maana yake huyu ni mlevi. Kama haileweshi angesema inatosha, lakini anataka kuvuta, unakuta jitu limekaa na ile pakiti ya sigara. Yaani mtu anatembea na moto mfukoni. Chuko moja na kibiriti. Hakiishi hicho. Sigara kutwa afuka moshi tu mtu kama tanuri. Maana yake sigara ni haramu kama ilivyokuwa nini? Bangi. Kama ambavyo ugoro na guberi ni haramu, mrungi na kila kitu. Akaharamisha Allah mirungi na kila kitu kwa sababu gani? Ina madhara kwako wewe mwenyewe na kwa watu wengine. Ala sabili mithal, angalia madhara ya sigara. Hayaishi kwako wewe mwenyewe. Kwanza inabomoa mapafu. Tuko pamoja? Baada ya kubomoa mapafu hayaishi hapo, mafsada yake yanaenda paka kwa familia. Unapokuwa huko nyumbani kwako hata na mkeo, sigara inamnyima uhuru mke au homeboy. Mke anakosa starehe kwa mume kwa sababu ya sigara. Tuko pamoja? Bali ndoa huvunjika kwa sababu ya sigara. Na katika madhhabu ya Hanabila, madhhabu ya Hanabila, katika sababu za kuvunja ndoa ni mtu kunuka kinywa. Yaani mdomo ukawa unanuka, si kwa sababu ya sigara hapo. Hapo unanuka tu kiotomatikali. Allah amemjalia mtu maradhi ya kunuka mdomo. Ni katika sehemu ambazo mwanamke anaruhusi au mwanaume anaruhusiwa kuomba ile ndoa ifanyaje? Ivunjike. Sasa itakuwaje kwa harufu ya sigara? Min babi aula. Hiyo ni bora zaidi. Tuko pamoja? Unashangaa mtu alalama kwa huko Mabakwata na wapi bwana, mimi mke wangu bwana simuelewi. Nini shida? Kila mtu na shuka yake, kwa nini? Mke anasema mimi na sababu nini? Shekhe anapiga sana fegi, zinaniathiri mimi fegi zile. Unakuta wavuta sigara wana lugha zao hapo tayari. Shekhe anataka unaona hizi za kuliza vidole pap. Anataka CCM, inaitwa nini sijui CCM, kuna sigara inaitwa CCM, kafu sijui nini, yote haya yamo. Sasa madhara ya sigara hayaishi kwa mtu binafsi, yanambomoa mapafu, yanaharibu afya, yanaharibu nini, lakini pia yanaenda kwa watu wengine. Na ndio maana katika madhara ya sigara pia yanamfanya mtu ambaye anavuta sigara kuwa ni mtu ambaye akili yake haifikiri mbali. Ndio anaweza akavutia sigara chooni. Watu waliona mtu anakula chooni. Lakini pia kama ni kitu kizuri, wape na watoto wako wale. Mbona kula peke yako? Maana yake ni kitu kichafu. Na Allah kauharamishia huu umma kila kitu ambacho ni kichafu, na la darara wala dirar. Kwa hiyo tutangulize maslahi ya watu wote kuliko maslahi ya wewe mwenyewe mwenyewe. Unapovuta sigara ukaona kuna maslahi, tanguliza maslahi ya wengine. Acha kuvuta sigara kwa sababu ya wengine. Si haramu, unakula haramu kwanza, lakini ukasema mimi sijali, unakula haramu sasa. Sio. Lakini sasa angalia wengine. Unapokaba, angalia wengine. Madhara unayoyapata ni yepi kwenye huo ukabaji wako? Na mambo mengine mengine mengi ambayo inatakiwa watu tuyatizame na tuyaangalie na tujikague kague katika nafsi zetu. Moyo wako uangalie, je, unawapendelea wenzako au unajipendelea wewe mwenyewe? Na Mtume anasema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hatoamini mmoja wenu imani ya sawasawa, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka ampendelee ndugu yake kile ambacho yeye mwenyewe anakipenda. Huyu mwizi anaiba, lakini yeye hapendi kuibiwa. Tuko pamoja?
Na kwa kuwa hapendi kuibiwa, ndio utakuta akiibiwa analalamika mwaka mzima.
Atakuwa anawatembelea jamaa zake. Eh, nani kanizunguka? Eh, nani kanizunguka mimi? Aliyekapata watu ujasiri huo wa kunizunguruka? Maana yake alipoenda kushusha madishi ya watu, na watu wakazunguka wakashusha sola. Tuko mmoja. Akawa anauliza mtaa kwa mtaa. Anasema nikimkamata mambo haya ima zake ama zangu, tutagawana majengo ya serikali. Ya ataenda mochwari, bitaenda api? Kuonyesha kwamba kile anachokifanya yeye mwenyewe hapendi. Sasa kama upendi, acha na wewe kuwafanyia watu wengine. Tuko pamoja. Usijalie ule wizi wako ni nyundo kwa watu wengine, za kuwapigia watu wengine. Wewe ukigongwa unaona kaka maisha haya magumu. Ataandika wizi umezidi. Tufanye ile nini mnaita polisi jamii. Kwa sababu wizi umekithiri mtaani kwetu. Tuko pamoja. Hachelewi kutoa ushauri kwa mjumbe na kadha. Mjumbe, unajua hali sio nzuri hapa. Nini ya? Wezi wamekuwa wengi. Tufanye maarifa. Lakini kama yeye angekuwa anawapendelea ndugu zake kile anachopenda, asingewaibia. Na yeye kama angekuwa hapendi, yani aone kama ambavyo anaumia yeye, ndivyo ambavyo watu wengine wanafanyaje? Wanaumia. Na hapo ndo utapata ile maana ya kutanguliza maslahi ya wote dhidi ya maslahi ya mtu mmoja mmoja. Hakadha. Katika kila jambo tutaweka huo mfano. Kila jambo. Wewe ukiona hili kwako si sawa, basi hata kwa mwenzako si sawa. Na hivyo ndivyo ambavyo natakiwa sisi tuishi, kwamba tutangulize yale ambayo yana manufaa kwa watu wote kuliko kwetu sisi wenyewe wenyewe. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.